16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim dobar dan i u najavi emisije izdvajam najvažnije vijesti.
NATO odobrio povećanje broja vojnika KFOR-a na Kosmetu.
Predstavnici vlade Srbije pozvali Srbe na Kosovu i Metohiji da ostanu na barikadama i da ne nasjedaju na provokacije.
Na Šušnjaru kod nas bilježeno 7 decenija stradanja Srba i Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
I nakon 16 godina od hrvatske vojne akcije na spisku nestalih nalazi se više od 2000 krajiških Srba.
Paket sa bombom koji je dostavljen u sud Bosne i Hercegovine adresiran na predsjednicu Medžidu Kreso.
Radio Televizija Republike Srpske ove godine direktno će prenositi utakmice sa međunarodnog rukometnog TV turnira u Doboju.
Vrijeme umjereno, oblačno i djelimično sunčano.
Narednih dana doći će do raspoređivanja dodatnih vojnika u sastavu KFOR-a, rekla je portparolka NATO-a Carmen Romero u Briselu, u sjedištu Vojne alijanse. Nezvanično je rečeno da su u pitanju dodatne jedinice veličine jednog bataljona od oko 700 vojnika. Predstavnici vlade Srbije pozvali su Srbe sa sjevera Kosova i Metohije da ostanu na barikadama i da ne nasjedaju na provokacije. Poslušajmo prilog Radio Beograda i njihovog izvještača sa Kosmeta Tanje Vujsić.
Nekih sat i po na Kosovu i Metohiji se čulo da će NATO uputiti dodatni bataljon od nekih 700 vojnika koji bi u narednih nekoliko dana trebali da budu raspoređeni i, kako je rečeno, NATO će ovo uraditi na zahtev komandanta KFOR-a, generala Erharda Bilera, zbog situacije na severu pokrajine. Ovo ovdje ljudima, onim takozvanim običnim građanima, nije ništa čudno, a ja sam za komentar svega ovoga zamolila državnu sekretaru Ministarstva za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, Olivera Ivanovića, pa da čujemo šta je on rekao.
Ne znam šta to zapravo znači, jer ako trupe šalju da bi održali red i mir, to bi još i mogli da podržimo. Ali ako traže trupe da bi pojačali pritisak na sever, onda znači da imamo ozbiljan problem i da NATO izlazi iz svog mandata. To jest, NATO je ovdje da svima obezbedi mir, i miran i stabilan život i bezbednostno okruženje, a ne da podržava jednu ili drugu stranu.
Tanja, kao što smo rekli, i Bogdanović i Stefanović obratili su se Srbima u Rudaru. Šta su im poručili?
Da, oni su nakon jučerašnjeg dana, koji bi se mogao u medijskom smislu nazvati danom tišine, zato što nisu davali nikakve izjave, došli negde oko 11.30 do barikade u mestu Rudare. Tu je bilo oko 2000 Srba više nego svih ovih dana. Oni su im rekli da moraju ostati mirni, da moraju ostati dostojanstveni, ali da nikako ne treba da napuštaju barikade. Ujedno su pozvali i sve one ljude koji žive na severu pokrajine, a koji su na godišnjim odmorima, da se vrate, jer su rekli da je situacija ozbiljna i da ove barikade u stvari sada pomažu i da tako su se izrazili da su ojačali neku poziciju Srbije u svim ovim pregovorima koje oni vode. I ja sad predlažem da čujemo šta je u svom obraćanju ministar za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Goran Bogdanović rekao okupljenim građanima.
Dalje čekaju pregovori, ali kao i ovih dana reći ću vam da su dosta naporni, da su teški, da su neizvesni, da čak mene i gospodina Stefanovića ovdje tretiraju kao ilegalce, kao hajduke, kao neko ko želi ovdje vas da pobuni, a ne kao ljude koji su ovdje sa vama da uspostave mir, da uspostave red, da se istinski bore za naša prava, za legitimna naša prava. Zato vas molim da u što većem broju se okupljamo i na miran način iskazujemo našu volju, naše pravične ciljeve i da ne dozvolimo da na ovim prostorima nikada zaživi kosovska država. Jer to vi očekujete od nas, mi očekujemo od vas.
Borko Stefanović, šef pregovaračkog tima, je kazao da oni još uvijek čekaju odgovor na zahteve koje su juče predočili Robertu Cooperu na onom razgovoru koji je bio održan u Raški. Nakon tog razgovora Cooper je otišao u Prištinu, tako da u stvari mi pretpostavljamo novinari da ono što čekaju sada gospodin Stefanović i gospodin Bogdanović je šta je na te zahteve rekla Priština. Ti zahtevi su inače poznat pre nego što je Priština poslala na sever Kosova i Metohije specijalnu jedinicu ROSU. Takođe, Borko Stefanović je kazao da oni veruju da će se sastati sa generalom Erhardom Bilerom. Nije hteo da precizira ni gde, ni kad, a onda je i objasnio zašto se ovako ponašaju i zamolio i medije i okupljene građane za razumevanje.
I borit ćemo se i dalje za interese, jer su to naši zajednički interesi. Mirno, demokratski, staloženo, hladne glave, mudro. Mi smo evropski narod, ovo nije geto, ovo je Srbija.
Nakon izvještaja sa Kosmeta vraćamo se u Republiku Srpsku parastosom na Šušnjaru u Sanskom mostu, kom je prisustvovalo nekoliko stotina mještana rodbine stradalih i zvanica. Danas je obilježeno 70 od stradanja Srba i Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Nezapamćeni genocid ne samo na prostorima Podgrmeča, već i šire, desio se upravo na Ilindan 1941. godine. Opširnije Aleksandar Škorić.
Na parastosu na Šušnjaru zatekli smo i Radivoja Grulovića, koji je u krvavom ustaškom pohodu na Ilindan 1941. izgubio oba brata.
Sjećam se kao dijete da je tu bio ništa drugo nego pakao, ono najgore što se može dogoditi čovjeku. I najprije su ustaše su poslale pozive ljudima koji su radili po njivama da dođu u Sanski most i da se jave vlastima. Koje god dolazi, oni su zatvorali.
Teška je sudbina i Svetka Šobota iz Kucanog Vakufa, koji je ostao bez oca, strica i još 4 člana familije.
Dobio je poziv da se javi u opštinu i javio se. Kako se javio, to je ovdje završio. I on iz stric mi mile.
Po ko zna koji put i danas je sa Šušnjara poručeno da je to mali podzemni grad u kom počiva oko 5.500 Srba i 50 Jevreja. Episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom.
Mnogi su 70 godina trudili se da nam izvršu sjećanje na sanske žrtve na Šušnjar, ali to se nije desilo. Zato što su pokojnici, stradalnici, mučenici govorili kroz naše duše, kroz naše emocije, kroz naše suze, kroz naše duševne patnje i muke sastradavanja sa njima.
Inače, obilježavanje 70 od stradanja Srba i Jevreja u Sanskom mostu počelo je služenjem svete arhijerejske liturgije, nakon čega je održan parastos na Šušnjaru.
U Novom Gradu danas je obilježen dan stradanja civilnog stanovništva ove opštine u Drugom svjetskom ratu, koje je organizovala Komisija za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova opštine u saradnji sa Subnorom i opštinskom boračkom organizacijom.
Na partizanskom groblju u Brezicima položeni su vijenci i cvijeće te prislužene svijeće za 98 boraca Narodno-oslobodilačkog rata, a u zaseoku Vurune u Donjem Vodičevu služen je parastos za 97 civilnih žrtava, mahom žena i djece, koji su pobijeni na Ilindan 1941. godine u jednom podrumu. O događajima u Vurunama 1941. godine svjedoči knjiga Krvavi pečat profesora Miloša Vujanovića.
Potomci postradalih Srba na Ilindan 1941. godine danas su položili vijence i cvijeće i prislužili svijeće kod spomen obilježja u Blagaju kod Novog Grada.
Na spomeniku žrtvama fašističkog terora podignutom 1970. godine ispisana su imena 77 žrtava. Nikad nije utvrđen tačan broj nastradalih u Blagaju između 31. jula i 4. avgusta 1941. godine, kada je u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj organizovano najmasovnije istrebljenje odraslih srpskih muškaraca.
16 godina nakon hrvatske vojne akcije Oluja na spisku nestalih nalazi se više od 2000 krajiških Srba, saopštili su predstavnici Udruženja porodica nestalih poginulih lica Suza, koji nisu zadovoljni dinamikom procesa rješavanja sudbine nestalih krajišnika. Uputili su Hrvatskoj javni apel da ne produbljuje bol porodica i da se ubrza proces ekshumacije i identifikacije. Demokratska Evropa Hrvatskoj je otvorila vrata, Hrvatska bi poručuju trebalo da uzvrati rješavanjem ovog teškog humanitarnog pitanja. Iz Beograda koleginica Teodora Vranješ.
Prema podacima udruženja od 2001. godine iz grobnice u Hrvatskoj ekshumirano je 969 lica, a identifikovano 600. U proteklih godinu dana od 83 tijela ekshumirana u Okučanima i Vrbovljanima identifikovano je 43, kaže predstavnik udruženja porodica nestalih i poginulih Suza Čedomir Marić, dodajući da na Zagrebačkom institutu za sudsku medicinu na identifikaciju čeka 369 tijela. Porodice nestalih nisu zadovoljne brzinom rješavanja sudbine nestalih, a bez obzira na pojačane aktivnosti u prethodnoj godini i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović smatra da se mora raditi mnogo brže. Podsjeća da u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ima 5000 tijela sa kojih je uzet DNK uzorak, ali koja nisu identifikovana. Na Zagrebačkom groblju tvrdi ima više od 900 tijela čiji identitet nije utvrđen, u Tuzli visokom oko 3000, u Banja Luci više od 600, a u Prištini oko 400 tijela, kaže Odalović. Ukazuje na mogućnost da su prilikom DNK analiza učinjene greške i smatra da bi proces trebalo ponoviti. Odalović ocjenjuje da je rješavanje sudbine nestalih civilizacijsko, humanitarno i državno pitanje i dodaje da se na poznatim, a ne ekshumiranim lokacijama u Hrvatskoj nalazi još 390 tijela. Mario Mažić iz inicijative Mladih za ljudska prava Hrvatske ocjenjuje da u hrvatskoj javnosti ne postoji prostor za preispitivanje Domovinskog rata i Oluje, koja je, kaže, predstavljala zaokruživanje zločina nad Srbima i etničko čišćenje. Podsjeća da u Hrvatskoj ne postoji ni jedna pravosnažna presuda za ratni zločin ubistva civila u Oluji i kaže da je nedovoljnim radom na rasvjetljavanju sudbine nestalih, neodavanjem počasti žrtvama i neprocesuiranjem zločina, hrvatska vlada socijalizovala zločin u Oluji. Predstavnici Udruženja porodica nestalih i poginulih najavili su da će povodom godišnjice stradanja Srba u Oluji 4. augusta u crkvi Svetog Marka u Beogradu parastos za žrtve služiti patrijarh srpski gospodin Irinej, a prisustvovat će i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ustavni sud Hrvatske jednoglasno je odlučio da je ustavno-pravno neprihvatljiva odredba po kojoj manjina koje ukupno populaciji u Hrvatskoj učestvuje sa više od 1,5%, a tu spada i srpska manjina, unaprijed budu garantovana 3 poslanička mjesta na osnovu opšteg biračkog prava. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac ocijenio da su Srbi, ali i pripadnici drugih manjina u Hrvatskoj, ovim vraćeni u politički i ustavni geto. Prilog Predraga Vulina.
U odluci Ustavnog suda Hrvatske se kaže da nije dopušteno unaprijed zakonom garantovati broj poslaničkih mandata ni jednoj nacionalnoj manjini po bilo kom osnovu i to se pravda time da nije izmijenjeno ustavno načelo da manjine daju 8 poslanika u Hrvatskom saboru. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac ne prihvata ovakvo objašnjenje i naglašava da je to vraćanje Srba u ustavni i politički geto.
Vraćene su okolnosti u kojima će, da bi mogli ostvarivati svoja manjinska prava, morati se odreći svojeg temeljnog ustavom zagarantiranog ustavnog prava, a to je opće biračko pravo.
Pupovac naglašava da je to apsolutno suprotno Ustavu Hrvatske prema kojem pripadnici nacionalnih manjina pored opštih mogu imati i posebna prava.
To nije nikakvo objašnjenje, jer je Hrvatima iz Bosne zajamčeno Ustavom 3 zastupnička mjesta u Saboru, a Srbima je to zajamčeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, koji je zakon odmah do Ustava. A druga je stvar što Ustavni sud i politika u Hrvatskoj taj Ustavni zakon želi omalovažiti.
I nedavni šovinistički tekstovi u Makarskom listu, u kojima se na uvredljiv način pominju turisti iz Bosne i Hercegovine, dokaz su da se Hrvatska ponaša suprotno od načela Evropske unije, čiji bi član uskoro trebalo da postane, zaključio je Pupovac.
A da li su Srbi došli u poziciju nacionalne manjine u Federaciji BiH? Federacija BiH jeste entitet jednog bošnjačkog naroda u kojem se legitimna i ustavna prava Srba i Hrvata na drastičan način gazi, tvrdi delegat srpskog naroda u Domu naroda federalnog parlamenta Slaviša Mihajlović. On je istakao da su Srbi u Federaciji odavno došli u poziciju nacionalne manjine. Prilog Milana Stojića.
Još od kraja rata pa do danas stalno se u Bosni i Hercegovini govori o problemima povratnika u Republiku Srpsku. O problemima Srba u federaciji vrlo rijetko, pa čak i stidljivo. Sve je to dosadilo delegatu u Domu naroda federalnog parlamenta Slaviši Mihajloviću, koji tvrdi da su Srbi u federaciji BiH odavno postali nacionalna manjina. Zašto, Mihajlović kaže?
Znači, postoje zvanični, odnosno institucionalni mehanizmi koji sprečavaju prije svega povratak Srba. Srbi su 95. pa znači, u toku ratnih zbivanja federaciju napustili kao konstitutivni narod i sve vrijeme poslije Daytona vraćaju u stvari kao manjina. Srbi su znači, sada trenutno manjina u federaciji zbog toga što im prije svega nije omogućen povratak. I oni ljudi koji se vrate znači, na opštine sa srpskom većinom u stvari nemaju prava konstitutivnog naroda, imaju problema sa liječenjem, sa zaposlenjem, sa školovanjem. Mi koji živimo ovdje u kantonu, desi još uvijek imamo problema da se izborimo i za jezik i da nam djeca uče znači, srpsku istoriju. Znači, osnovna ljudska prava mi ovdje nemamo.
Za Mihajlovića je poseban problem što, kako je rekao, SDP kontroliše klub Srba u Domu naroda federalnog parlamenta, zbog čega nije moguće pokrenuti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Još jedna informacija iz Sarajeva. Paket s bombom koji je jutros dostavljen u sud BiH bio je adresiran na predsjednicu te institucije Medžidu Kreso, saopštila je Balkanska istraživačka mreža. Portparol suda Manuela Hodžić rekla je da je u pošiljci naslonjenoj na predsjednicu suda detektorom na ulazu otkrivena bomba. Portparol MUP-a Sarajevskog kantona Irfan Nefić potvrdio je za Radio Republike Srpske da je policija izvršila uviđaj i da je istraga u toku.
Danas u 9 sati od strane službenika sudske policije obavješten je operativno-komunikacijski centar Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo da je u sud Bosne i Hercegovine prišpjela poštanska pošiljka paket u kojem se nalazi eksplozivna naprava. Odmah su na lice mjesta izašli službenici uprave policije našeg ministarstva koji su po naredbi tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine izvršili uviđaj i utvrdili da se radi o ručnoj bombi. Trenutno se radi na prikupljanju korisnih saznanja u vezi s ovim krivičnim dijelom, nakon čega će po naredbi istog tužioca prikupljeni uviđajni materijal ustupiti službenicima Agencije za istrage i zaštitu SIPA.
U dnevniku i ostale informacije iz Republike Srpske, opština Sokolac i najstarija crkva na Romaniji posvećena svetom proroku Iliji danas proslavljaju krsnu slavu i s obzirom na ekonomsku krizu koja nije mimoišla ni ovu lokalnu zajednicu, opštinska vlast ulaže napore u oživljavanje privrednih kapaciteta i otvaranje novih radnih mjesta. Zadržavanje sjedišta Šuma Srpske na Sokolcu najvažniji je zadatak u narednom periodu, ističu čelnici ove lokalne zajednice. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Načelnik opštine Sokolac Dušan Kovačević istakao je na svečanoj sjednici opštinske skupštine da se u proteklom periodu dosta radilo na održavanju proizvodnje u preduzećima, ali do smanjenja broja nezaposlenih nije došlo zbog manjka investicija. Kovačević je ukazao na podatak da se svake godine smanjuje broj đaka u sokolačkim školama. Najava da će sjedište Šuma Srpske preseliti u Banja Luku nije naišla na odobravanje stanovnika Sokolca i prvog čovjeka ove opštine.
To je nešto čim ćemo se baviti u narednom periodu. Ne samo ja kao načelnik, nego i svi građani Sokolca, pa mislim da će na tu i grad sigurno pomoć. Nadam se da ćemo istrajati u tome da sjedište Šuma ostane u Sokolcu. To je zadnja institucija koja je ostala u Sokolcu.
Na svečanoj sjednici podijeljena su opštinska priznanja, a među dobitnicima su odlični student Biljana Vučković i poljoprivrednik, proizvođač malina Aco Janković.
Pa trenutno planiram da nastavim master studije na FANU, tako da dok to prođe onda ću već razmišljati, mada svejedno se nadam da će se moj trud i uspjeh isplatiti, da ću jednog dana i sama svojim radom doprinositi ovoj opštini i našem gradu.
To je jedna certifikacija da čovjek zna da za nešto cijeni se neki rad, da nešto vrijedi raditi, onda vjerojatno će ići na veću proizvodnju sad, možda barovnice, zavno bit će još neke proizvodnje.
I crkva svijetog proroka Ilije danas proslavlja krsnu slavu u godini u kojoj obilježava 130 godina postojanja. Podsjeća starješina crkve Milorad Dubinac.
Imali smo ovih dana mnogo manifestacija kulturnih i duhovnih od Vidovdana sa Vidovdanom, kada je bilo isto oko 2000 ovdje duša, pa smo imali mos igre, pa smo imali prekograničnu saradnju o mladih, evo sada krsnu slavu.
Gradnja crkve počela je 1876. godine, a završena 5 godina kasnije. U crkvenom ljetopisu je zabilježeno da je otvaranju crkve i prvom bogosluženju prisustvovalo 10.000 duša.
Predstavnici Vojno-medicinske akademije Beograda danas su završili dvodnevnu posjetu u kliničkom centru Banja Luka, tokom koji su se upoznali sa radom informacionog sistema ovog centra. Danas na Ilindan u kliničkom centru služen je parasos za poginule radnike u otadžbinskom ratu. Opširni u prilogu Stevana Lulića.
Načelnik Centra za kliničku radiologiju u kliničkom centru Banja Luka, Saša Vujinović, rekao je da informacioni sistem ovog centra ne postoji u širem regionu.
Informacioni sistem pokriva sve od momenta kad ljekar zatraži nalaz do momenta kada ga dobije. Znači sve je potpuno digitalizovano i dostupno. Svaki ljekar može 24 sata, dnevno, 7 dana, u nedelji 365 dana godišnje da ima sliku i nalaze koje mi uradimo ovdje.
U kliničkom centru mogu biti ponosni na Zavod za kliničku radiologiju, izjavio je generalni direktor Mirko Stanetić i dodao da će ovaj zavod nastaviti da se razvija istim tempom.
Primijetili ste da stalno Zavod Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci zovemo Zavod za kliničku radiologiju, jer ona to prerasta u stvarno kliničku radiologiju. Naši radiolozi postaju sastavni dio multidisciplinarnih timova koji odlučuju zajedno sa ostalim kolegama iz različitih oblasti o daljim terapijskim i dijagnostičkim postupcima.
Načelnica Centra za radiologiju na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, Leposava Sekulović, kaže da je informacioni sistem kliničkog centra na zavidnom nivou.
Mogu da kažem evo u svoje ime da bismo rado prekopirali, ne treba ništa više, bolje, znači ovo je zaista fantastično nešto. Normalno to je zasluga kolega, znači koliko i ovdje tehničke službe, ali pre svega i lekara koji su znali šta treba, znači napravili su onako vrhunski sistem, jedan koji ja ne znam da li neko imao primjedbe neke.
U kliničkom centru Banja Luka danas je služen parasto za 5 zaposlenih ovog centra koji su poginuli u otadžbinskom ratu.
13-godišnji pacijent Đorđe Knežević, koji je povrijeđen jutros u saobraćajnoj nesreći u mjestu Jelička kod Prijedora, zbrinut je na klinici za dječju hirurgiju kliničkog centra Banja Luka, svjestan i stabilan, te nastavlja liječenje ovoj ustanovi, navodi se u saopštenju kliničkog centra Banja Luka.
Povrijeđeni Mladen Knežević je zbrinut u Prijedorskoj bolnici. U ovoj nesreći poginuo je 15-godišnji Radovan Knežević.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, slijede informacije iz poljoprivrede. U plantažama Agroimpeksa u Jablanici kod Gradiške, najvećem proizvođaču voća u BiH, u toku je berba ranih sorti voća. Prve procjene ukazuju na solidne prinose. Prvim prinosima i uslovima na tržištu zadovoljni su i ostali voćari u Gradiškom Potkozarju, čije se plantaže prostiru na oko 850 hektara. Prilog Borislava Švrake.
Od ukupno 350 hektara pod zasadom na agroimpeksovim plantažama u Jablanici, u toku je berba breskve na 12 hektara i ranih sorti kruške. Prvim prinosima voćari su zadovoljni. Očekuju da će zadovoljavajući prinosi biti kod berbe jabuke, zasađene na 200 hektara, rekli su na Marko Dončić, poslovođa, i Radislav Dončić, rukovodilac poslovne jedinice agroimpeksovog voćnjaka u Jablanici.
Prinosi su zadovoljavajući, to smo postigli najviše uz pomoć navodnjavanja. Na cijeloj površini imamo sistem za navodnjavanje kap po kap.
Poslije berbe butire dolazi berba trevuške, berba viljamovke, i onda prelazimo na jabuku.
Prvim prinosima i uslovima na tržištu zadovoljni su i ostali voćari u Gradiškom Potkozarju, čije se plantaže prostiru na oko 850 hektara, rekao nam je Mihajlo Dojčinović, koji ovih dana završava berbu breskve i šljive.
Imamo nešto malo šljive, čačanske ljepotice, tako da smo i nju počeli da beremo pomalo. Prinosi su očekivani i više nego očekivani. Kvalitet je zadovoljavajući, a i tržište i cijena su solidni.
Voćari članovi dvije specijalizovane voćarske zadruge Sturijaka i Jablanice, kao i oni koji su plasmani čuvanje i prodaj dogovorili sa vlasnicima skladišnog prostora u Gradišci i Kozarskoj Dubici, problema ne bi trebali da imaju ni sa plasmanom. Većina ovogodišnjeg roda trebala bi da nađe put do kupaca na ruskom tržištu.
Kvanteška pijaca na agrotržnom centru Knez Ivo od Semberije u Bijeljini jedna je od najpoznatije ovoj regiji. Na njoj se zbog odlične ponude, ali i prihvatljivi cijena, snadbijevaju stanovnici Bijeljine, ali i susjednih opština. Mada krcata voćem i povrćem, pijaca je prema tvrdnjama prodavaca slabo posjećena. Semberski poljoprivrednici kažu da ne pamte lošiju godinu, a većina tvrdi da neće izvući ni novac uložen u proizvodnju. Kupci razgledaju i raspituju se za cijene. Prodavci hvale robu, ali kupovinom nisu zadovoljni ni jedni ni drugi. Prilog Slađane Radovanović.
Na kvantaškoj pijaci u Biljini vreća paprika od 3 kg košta marku, a gajbica od 10 kg paradajza se može kupiti za 2 do 3 marke. Kilogram lubenice prodaje se po cijeni od 8 do 14 pfeninga, pa se lubenica od 10 kg prodaje za manje od 1 marke. Iako semberski poljoprivrednici proizvode prodaju po bagatelnim cijenama, prodajom nisu zadovoljni. Slavko Stevanović iz Zagona ove godine zasadio je 5000 strukova paradajza. Od oko 2 vagona ovog povrća nije prodao ni trećinu.
Slaba cijena je nula, ne možeš uzeti ni ono što se uloži. 20 godina to radim, ove godine je ono baš najlošije što može biti.
Đoko Kokanović iz Crnjalova kaže da zaradom ne može da pokrije ni dnevne troškove kao što su gorivo, ulaz na pijacu i zakupljivanje prodajnog prostora.
Nisam zadovoljan, ne ide nešto kako bi trebalo. Niske su cijene, nema šta se pohvaliti. Znači, konkretno sad što ja vidim ovdje, nema da nešto ide. Znači, ne ide ništa. Koliko su ulozi, znači, običan čovjek koji krene treba uložiti 300 maraka, ovi jače i poslija, znači, on to ne mogu nikad izvući te pare koje su ulozi. Ja sam 8 tona krastavca bacio, najmanje iz slastinka, nisam, kad je bila marka vreća, to nemaš plati radnika. Pa ništa, sve sam iz plastinka to pobacao i posio sam sad neku paradajz papriku pa ću pokušati s drugom kulturom, a što bude moglo, to je to.
Uprkos niskim cijenama kupci uglavnom samo razgledaju robu.
Roba je dobra, normalno da smo zadovoljni, sad za sad je sve dobro. Pa cijena je povoljna.
Ma strašno jeftina pijaca je ovo uništavanje poljoprivrednika, da.
Pa ja mislim da je dobar kvalitet robe. Pa samo sam uzimala krompir, papriku i tako, eto, luka i to što mi je potrebno. Imam paradajz u bašči, kako su penzije, skupo je. A šta ćemo, mora i poljoprivrednik da živi od nečega.
Pa zavisi od primanja, onaj ko nema primanja, njem je visoko, ko ima redovna primanja, nije i to bilo to.
Izuzetno kvalitetno voće i povrće i sember je nekada se prodavalo na pijacama u Ljubljani, Zagrebu, Sarajevo, a sada najčešće pazaruju nakupci iz Federacije BiH i susjednih država koji zbog bogate ponude diktiraju cijene. Semberski poljoprivrednici se nadaju da će naredne godine Bijeljinska Sava povećati proizvodnju, a oni imati siguran plasman za proizvedeno voće i povrće.
Iako u odnosu na zemlje okruženja imamo najniža primanja, najskuplje plaćenom hljebu u odnosu na susjede. Uprkos sniženju cijene brašna, pekari nemaju namjeru da u skorije vrijeme formiraju nove cijene. Kažu da bi snizili cijene hljeba, brašno duže vrijeme treba da košta 65 feringa. Utjeha stanovnicima Srpske je to što za 50% jeftiniju je plaćaju hljeb u odnosu na Federaciju BiH. Prilog Ostimir Keskić.
Građani Banja Luke svjesni su da skupo plaćaju hljeb, ali drugog izbora nemaju. Kažu mora se jesti, a evidentno je da pekari žele da zarade na štetu stanovništva.
Dovoljno sam reći da je na najniža penzija 162 marka, a da je hljeb marku i komentar je suvišan bilo kako.
Pa ja sam više nezadovoljna sa kvalitetom hljeba nego sa cijenom. Mislim da puno ima aditiva.
Hljeb je jako skup zato što niko ne može bez hljeba da živi.
Kolike su cijene hljeba u odnosu na penzionere? Smatram trebalo da se smanji, barem za nekoliko, za 10-20 feninga.
Danas standard za naše plate je visoka cijena hljeba, ali kolika je da je moramo kupiti, hljeb moramo jesti. Pa sad kako se mi uklapamo?
Pekari su svoje rekli i od toga ne odustaju. U ovoj godini imali su znatne gubitke i nemaju načina da formiraju niže cijene hljeba. Predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić kaže da pojeftinjenje pekarskih proizvoda možemo očekivati samo ukoliko se ustali cijena brašna.
Današnje cijene od 68 feninga za kilogram brašna ne omogućavaju da dođe do pojeftinjenja, odnosno treba sačekati period do naredna 2 do 3 mjeseca dok se vidi gdje je sadašnja cijena i dok se ovi gubici koji su nastali u proteklom periodu namire.
Da li resorno ministarstvo raspolaže adekvatnim mjerama zaštite potrošača u ovakvim slučajevima, nismo uspjeli saznati jer niko od nadležnih nije bio u kancelariji. Sudeći po svemu, građani Srpske će i dalje, bez obzira na minimalna primanja u odnosu na okruženje, najveći dio novca davati za hljeb, ali i ostale životne namirnice čije cijene svakodnevno rastu.
Informacije iz svijeta, najmanje 24 civila poginulo su širom Sirije, uključujući 10 lica poslije večernje molitvi tokom prvog dana Ramazana, saopštila su danas aktivisti Organizacije za zaštitu ljudskih prava. Savjet bezbjednosti UN-a održao juče zatvorene konsultacije o krizi u Siriji. Britanija, Francuska, Njemačka i Portugal pokušavaju da ožive rezoluciju, koja bi osudila Asadovo ponašanje prema protivnicima, o čemu će se i danas razgovarati.
Ruski premijer Vladimir Putin optužio je Sjedinjene Američke Države da žive preko svojih mogućnosti poput parazita u svjetskoj ekonomiji uz ocjenu da dominacija dolara ugrožava financijska tržišta. Putin je podsjetio da Rusija drži značajnu količinu američkih državnih obveznica. Ako se u Americi desi sistemski kvar, svi će osjetiti posljedice. Države poput Rusije i Kine drže značajan dio svojih rezervi u američkim hartijama od vrijednosti. Rezerve treba da postoje u drugim valutama, dodao je ruski premijer.
Utakmicama sa međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona u Doboju ove godine prenosit će Radio Televizija Republike Srpske jer je saradnja i prethodnih godina bila uspješna, rekli su danas nakon potpisivanja ugovora o saradnji predsjednik izvršnog odbora organizacionog odbora turnira Enes Suljkanović i generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dragan Davidović. Opširnije Dragan Pajić.
Organizatori jednog od najznačajnijih svjetskih rukometnih klubskih turnira zadovoljni su saradnjom s Radio Televizijom Republike Srpske i nisu imali dilemu kada riječ o tome ko će biti medijski sponzor turnira, rekao je nakon potpisivanja ugovora Enes Suljkanović, predsjednik izvršnog odbora organizacionog odbora ove sportske manifestacije.
Moramo dati jedno priznanje rukovodstvu RTRS-a i ekipama na terenu na dosadašnjoj saradnji i uspješnom radu i emitovanju dobovičkog turnira. I u nemogućim uslovima su napravili dobre snimke iz Doboja i poslali u Europu. U sadašnjim kapacitetima koji su nešto je pojačan, ne sumnjam da će te usluge biti još i kvalitetnije.
Radio Televizija Republike Srpske dodijelila je prošle godine turniru u Doboju priznanje za najbolje organizovanu sportsku manifestaciju u Republici Srpskoj. Iz godine u godinu rukometni TV turnir šampiona jača i postaje ne samo sportski, već i vrhunski društveni događaj. Radio Televizija Republike Srpske zna vrijednosti i potencijal dobojskog turnira, kaže generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dragan Davidović.
Sama manifestacija koja okuplja sportiste iz svih oblasti sporta, javne radnike i naravno gledaoce, pretpostavlja da je Doboj centar svijeta rukometnog u tom trenutku, pa na kraju krajeva reprezentuje i građane Doboja, Republike Srpske i Bosnu i Hercegovinu. Na nama je da što više gledalaca uživa u onome što Doboj tih dana pruža.
Radio Televizija Republike Srpske prenosit će 7 utakmica s međunarodnog rukometnog turnira u Doboju, a 2 će emitovati u snimku. Signal naše medijske kuće trebalo bi da preuzme televizija najatraktivnije učesnika turnira evropskog šampiona Barcelone. Ostali učesnici su Gummersbach, PIK Seged, Metalurg, Tatran iz Prešova, AEK, Chambéry i Sloga. Organizatori nastoje da na ceremoniju svečanog otvaranja dovedu i Novaka Đokovića. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju počinje 16. avgusta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Mostaru 30, a najniža u Han Pijesku 16 stepeni. U Trebinju 29, Bileći 28, Brčkom 26, Bijeljini, Doboju i Prijedoru 25, Banja Luci, Višegradu i Novom Gradu 24, Sarajevu 23, Gacku 22 stepena. Do kraja dana moguća je kratkotrajna kiša mjestimično. Sutra ujutro malo do umjereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 20 stepeni. Dnevna od 24 do 29, na jugu do 31 stepen. U četvrtak i petak promjenljivo oblačno i toplo sa pljuskovima ponegdje. Dnevna temperatura do 31, na jugu do 34 stepena. U subotu sunčano i toplo, pljuskovi sa grmljavinom mogući poslije podne mjestimično. Dnevna temperatura do 31, na jugu i sjeveru do 34 stepena.
Još jednom najvažnije vijesti.
NATO odobrio povećanje broja vojnika KFOR-a na Kosmetu.
Predstavnici vlade Srbije pozvali Srbe na Kosovo i Metohiji da ostanu na barikadama i da ne nasjedaju na provokacije.
Na Šušnjaru kod Sanskog mosta obilježeno 7 decenija stradanja Srba i Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
I nakon 16 godina od hrvatske vojne akcije na spisku nestalih nalazi se više od 2000 krajiških Srba.
Radio televizija Republike Srpske i ove godine direktno će prenositi utakmice sa međunarodnog rukometnog TV turnira u Doboju.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.